sieltä Etelä-Amerikasta tänne Suomeen, niin he ovat ihmeissänsä ja täällä sanoo, että hiljitytään rukoukseen, niin sitä pitää. Kun Etelä-Amerikassa sanotaan, että nostetaan ääni kiitokseen ja ylistykseen, kun käydään rukoukseen, niin täällä hiljitytään rukoukseen. Eräs ystävä tuli pitämään tilaisuuksia siitä Etelä-Amerikasta, me olemme hyviä ystäviä, se oli laulaja Mikael Siehas. Niin Mikael sanoi, että tänne ei tule minkäänlaista hengellistä herätystä ennen kuin opitaan sanomaan muuta kuin hiljitytään rukoukseen. No, hänellä oli tällainen erilainen kulttuuri. Kyllä joskus joutuu hiljentymään aivan kokonaan, kuten muun muassa Pohjois-Koreassa. Mutta täällä meillä on tilaisuus ja mahdollisuus pitää yllä taivasasioita ja kertoa Jeesuksesta. Ei tarvitse odottaa, että kun tulee hetki ja vainot koittavat ja sen jälkeen meillä on siihen mahdollisuutta. Lupasin kertoa jotakin Irakista. Irakin tilanne on todella hälyttävä. Bagdadissa, jossa pääkaupungissa oli paljon seurakuntia, no seurakunnat ovat tyhjenneet, koska kukaan uskova ei taida uskalta enää siellä olla. Siellä on räjätetty pommeja kirkkorakennuksien ja seurakuntarakennuksien ulkopuolella, ammuttu ihmisiä, kun menevät Jumalan palveluksiin ja hengellisiin tilaisuuksiin. Ja näin ollen monet ovat lähteneet sieltä pois, paenneet pohjoiseen Erbilin kaupunkilähistölle, Kurdistanin alueelle ja niihin muihin kaupunkeihin. Ja sitten osittain ovat sieltä sitten jatkaneet matkaansa aivan Turkkiin asti. Turkissa tilanne on jonkun verran helpompi ja paljonkin helpompi. Siellä seurakunnat saavat vapaammin toimia, vaikka sielläkin on vaikeuksia. Ja me nyt katsomme ja seuraamme tilannetta, mitä tämän pääministeristä presidentiksi nousseen kaverin kanssa on, koska hän on aika voimakkaasti islamilainen ajatusmaailmaltaan ja saattaa vaikeuttaa myöskin sitten toimintaa ja työtä seurakunnilla siellä Turkissa. Mutta joka tapauksessa monet ovat lähteneet ulkomaille ja arviolta noin yli kaksi miljoonaa kristittyä. Kaksi miljoonaa kristittyöstä suurin osa kuitenkin on ihan uskovia, niin he ovat jättäneet Irakin ja lähteneet sieltä pois. Ja heitä vaan enää tällä hetkellä jäljellä siellä vajaa 200 000. Joten tilanne on melko lailla erilainen ja heidän tilanteensa on todella hankala. Ja varsinkin siellä nyt sitten, kun ne ovat pääasiallisesti siellä pohjoisessa ja tämä ISIS-ryhmä tai ISS, islamilainen kalifaattirakennusryhmä, eli he ovat kalifaattia rakentamassa suhta kalifaattia. Sehän on tuossa huomattavasti vanha idea 1600-luvulta, kalifaatin rakentaminen, ja se on tavallaan niin kuin se järjestelmä loppu, mutta nämä kaverit ovat laittamassa uudestaan sitä pystyyn, ja siinä on pääideana sharia-laki, ja kaikki ne valtiot tai ihmiset, jotka tulevat tämän kalifaatin alle, jos he eivät käänny islamilaisuuteen, heidän tulee maksaa veroa. Ja heidän tulee suostua kaikkeen siihen islamilaiseen sharia-lakiin, mikä heillä on. Ja se vero ei ole sitten sellainen kuin meillä, että maksakaa nyt sitten se 4,5% tai 10%. Vaan se on sellainen vero, että minä otan sinun vaimosi, se on minun neljäs vaimoni, ja sinun on mitään sanottavaa siihen. Sitten sen jälkeen vaimo napataan. Minä otan sinun talosi, sinä olet minun alainen, ei ole mitään sanottavaa, talo otetaan. Minä tyhjennän sinun pankkitilisi, se on mitään asiaa, sano vastaan. Tällainen on se vero, mitä niissä islamilaisissa maissa sitten, tai islamilaisen kalifaatin alla halutaan toteuttaa. Ja he synnyttävät tällaista vihaa niissä, jotka ovat islamilaisia, niin, että niitä kohtaa, jotka eivät ole islamilaisia, siis muslimeja, niin että he ovat värväneet sitten nuoria mukaan. Suomestakin on lähtenyt useampi kymmenen nuorta, jotka ovat taustaltaan muslimeja, ovat lähteneet sinne sotimaan, ja se sota on järkyttävä. Siellä jopa haudataan elävät. Ei mitään armoa, ei mitään älyä, miten toimitaan, vaan se on aivan järkyttävää. Ja tuo viesti tuli minulle myöskin, että kaikki tapetaan, mutta se nyt ei oikein ihan pitänyt paikkaansa, vaan vaara oli suuri, että he ei tarvitsevat suojaa. Näin, nyt sanotaan näin, että ei ihan ole, kiitos Jumalalle, kaikkia tapettu, mutta suuri määrä heitä on tapettu. Me emme osaa tietoa vielä, kuinka paljon Jeesuksen seuraaja on siellä tapettu, mutta nyt osa heistä on päässyt pakenemaan ja pakenemaan sellaisella alueella, että he tällä hetkellä ovat tällä hetkellä suojassa, mutta ei tiedä kuinka pitkään. Me olemme saaneet kanavan viedä heille apua. Ja aivan viikon kahden sisällä me avaamme puhelinlahjoitusmahdollisuuden, joka avulla pystyy auttamaan. Me haluamme auttaa 6500 ihmistä, jotka ovat siellä paineet. Ja 17,5 euroa maksaa yhden perheen 3 kuukauden kaikki, mitä he tarvitsevat. Ruoka, siinä on vaatteita, lääkkeitä. Ei ole suuri määrä, 17,5 euroa 3 kuukauden. Se on laskettu 5 hengen perheelle. 17,5 euroa, niin menet tuonne 2 kertaa käyt paikka Hesburgerissa vähän reilun syömässä, niin siihen se meni. Joten, ja kukaan, he on kaikki mennyt. He pystyvät 3 kuukautta koko perhe elämään silleen. Me tällä tavalla sitten olemme jo suunnitelleet antavamme apua sinne 30 000 euroa, jotta me pystymme 6,5 000 ihmistä auttamaan 3 kuukauden ajan. Ja sitten uudestaan taas viemme tämän asian eteenpäin. Ja tämän avataan siis tällainen puolilahjoitusmahdollisuus. Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän ei sanonut, että minä olen teidän kanssanne melkein joka päivä maailman loppuun asti. Ja hän ei sanonut, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina kello 17 asti. Ei. Hän ei sanonut edes, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina kello 23 asti. Ei. Hän sanoi, että hän on joka päivä, koko päivän ajan meidän kanssamme. Ja siitä syystä me voimme luottaa, että hän pitää meistä huolta. Hän ohjaa meidän elämäämme, hän kuljettaa meitä, hän pitää meidän kädestämme kiinni ja haluaa suojella meitä. Joskus, jos meidän tiemme on tullut siihen päähän, jolloin hän haluaa viedä meidät päärryporteista kohden sitä paikkaa, jossa kaikki suru, murhe ja tuska katoaa, niin silloin me lähdemme täältä pois. Ja meidän ei tarvitse edes mennä johonkin maahan, jossa meidät ammutaan, taikka elävältä tapetaan, haudataan. Toivottavasti siihen loppuu se elämä, kun tapetaan, mutta elävältä hautaminen on kauhean järkyttävä asia. Ja nyt ovat tavanneet, että siellä on suuri määrä ihmisiä elävältä haudattu.
Anteeksi, minä haluaisin puuttua niin. Sanoa.
Joo.
Siis tässä oli uutinen just, että pari viikkoa sitten, että elävältä haudattiin jossakin maassa näitä ihmisiä.
Joo.
Niin.
Pohjois-Irakissa.
Siis puuttuu, että tässä niin puhut ihan oikea asia.
Pohjois-Irakissa, joo, kyllä.
Niin, Pohjois-Irakissa.
Kyllä. Tämä on sellainen ihmeellinen asia. Se voi tapahtua täällä Suomessa, ei tarvitse, kun me lähdemme ulos ja liukastumme, kun ensimmäiset jäät tulee, niin me saattamme siinä menettää henkimme, tai mitä hyvänsä tapahtuu. Ei siis tarvitse meidän ajatella näin, että se meidän täytyy niin kuin mennä tuonne jonnekin paikkaan. Kun meidän elämämme lanka katkeaa ja Jumalan aika loppuu, niin silloin meidän tehtävämme loppuu, me lähdemme tästä ajasta iankaikkisuuteen. Mutta niin kauan kun me täällä olemme ja meillä on tehtävä, niin Jumala pitää meistä huolta, kun me olemme hänen suojeluksensa alle ja seuraamme hänen sanansa, olemme Jeesuksen seuraajia. Monet ovat kysyneet, että kuinka sinä uskallat lähteä noille reissulle, koska milloin olen sota-alueella, milloin olen kulkenut miinutettuja reittejä myöten, milloin on pyssyn piippu ollut nenän edessä. Että miten sinä uskallat näissä tilanteissa olla ja miten sinä voit siellä olla? Niin nyt viimeinen oli, kun olin heinäkuussa Kolumbiassa ja Venezuelassa. Kolumbiassa on käyty sisällissotaa yli 50 vuotta. Siellä on hyvin traaginen tämä tilanne, satoja tuhansia, jopa voidaan laskea, että on pari miljoonaa ihmistä tähän mennessä on tapettu, mutta satoja tuhansia on kidnappattu ja kymmeniä tuhansia on raaalla tavalla tapattu niin, että heidät on vain sysästy alas vuoren rinteeltä, rotkoon. Ei mitään muuta. Siellä on tapahtunut niin paljon asioita, mitä nyt ei tässä itse edes puhua kaikkea, koska se tuo apean mielen. Mutta edelleen jatkuu tuo sisällissota ja sitä varten käydään rauhanneuvotteluja. Sissit ovat rauhanneuvotteluissa ja kerron kohta, mitä tapahtui sissipäällikölle rauhanneuvottelujen keskellä. Ja me kuitenkin sitten halusimme auttaa Intiaani, jotka tulevat omalta territorioalueeltaan. Siellä alkuperäisväestö, nuo intiaanit, kysymyksiä on tällä, tämä ryhmä on Baes-intiaaneja, niin heidän omassa territorioissaan ja alueissaan, alueillaan, joilla he asuvat, ei hyväksytä ollenkaan sitä, että kääntyvät Jeesuksen puoleen, heistä tulee Jeesuksen uskovia. He ovat spiritistejä ja henkien palvelijoita sekä sitten eläinten palvelijoita. Ovat sitä mieltä, että on erilaisia henkiä elämässä ja sitten sen mukaan on suojelu heidän elämälleen. Mutta monet antoivat elämänsä Jeesukselle. Heitä otettiin kiinni, heitä kidutettiin, heidän henkensä oli vaarassa. He suorastaan halusivat surmata heitä. He pakenivat heitä 450 Paesheimon uskontunutta ihmistä asui sellaisessa mäen rinteessä, joka oli hyvin sateinen paikka, koska se oli sademetsävyöhykettä. He olivat rakentaneet majat jätemuovista, jätemuovisäkeistä. Osa heistä oli noissa majoissa eläneet jo 5 vuotta, jossa minä en eläisi, no ehkä nyt vuorokauden jollain tavalla, kun oikein kovasti erilta pyytäisin apua. Mitään ei voinut laittaa edes vajan lattialle, koska sade vesi vei kaiken mennessänsä pitkin rinnettä. Kaikki täytyy ripustaa sinne majan seinille. Siellä oli kyvätty jostain katkottu suuria oksia ja sitten rakennettu tuo maja ja vedetty sitten ympärille nämä jätesäkit. Lapset tarpoivat siellä mudan keskellä. Hei ystävät! Me katselimme tuota heidän elämänsä, kun he sanoivat, että voisi olla paljon huonomminkin asiat. Mä ajattelin, että no ei kyllä kovin paljon huonommin voi olla, ainakaan asumisen suhteen. Niin me päätimme, että me autamme heitä. Ja siinä lähistöllä oli eräs ihminen, joka halusi myydä maapalstansa, koska olivat häädön kynnyksellä tuo pieni maaplantti, jonka olivat sitten kyhäneet asumuksensa, niin oli myynnissä ja heidän täytyy lähteä sieltä pois. Ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä. Niin me sitten neuvottelimme siellä erään ystävän kanssa, joka myi joitakin hehtaareita maata ja siitä tarvittiin 60 000 euroa tuon maaplantin ostamiseen. Me emme tiedä, mistä raha tulee, mutta me teemme kaupat. Joo. Ja Jumala järjesti rahaa. Nyt me olimme käymässä siellä heinäkuussa, kun he pitivät juhlat, niin sanotut viralliset avajaiset. Ja olivat kutsuneet muitakin intiaaneja tulemaan. Heitä oli yhteensä 5000 siellä. Ja kun Alaskassa, Kanadassa, uskovat kuulivat tästä asiasta, he lähtivät joukon insinöörejä ja kävivät vaattamassa sinne sähköt ja veden jakelun ja aivan uuden aikaisen veden puhdistamon. Ja nyt kun laittaa sinne mukin alle, hanan alle, niin saa suoraan sieltä juoda aivan puhdasta vettä, joka on erinomainen asia alueella, jossa normaalisti ei koskaan tällaista tapahdu. Se täytyy, se vesi täytyy aina keittää. Siinä on niin paljon kaikenlaista likaa ja kaikenlaisia parasiitteja ja mönkiäisiä. Mutta nyt tilanne onkin siellä toinen. Ja saimme kertoa heille, jotka tulivat tuon Juulaan evankeliumin ilosanomaan. Sinne tuli sitten sissejä mukaan ja sissien agentteja ja kaikenlaista muutakin väkeä. Sitten tähän kuulivat evankeliumin samalla, että eihän siinä mitään. Oli viimeinen sitten sunnuntai, me siirrymme Venezuelaan ja me olimme yhdessä Aki Viettisen kanssa. Siellä Aki meni sunnuntaina saarnaamaan sunnuntaitilaisuuteen. Mä saarnasin lauantai-illan tilaisuudessa. Niin tapahtui sillä tavalla, että meidän yhteyshenkilö siellä Samuel Hernandez niin sanoi mulle, Sami sanoi, että kuule Jussi, mitisikö sä lähtee hänen kanssaan ja hän ottaa pari muuta henkilöä mukaan, niin viedään venepuhdistuslaitteet teräiseen sivukylään, meitä on pyydetty sinne tulemaan ja halutaan tällaiset laitteet. Et se syntyi tuossa, kun me pidettiin näitä tilaisuuksia, niin yksi uskova ystävä tuli sanomaan, että me tarvitaan näitä laitteita. Meillä on yhden ylimääräiset laitteet, niin viedään sinne. Ne oli sellaiset pienet käsin pumpattava laite, josta yksi perhe saa puhtaan veden. Ja kyllä ne naapuriperheetkin sinä sitten saa, kun ahkerasti sitä käyttää. Ja me lastasimme vehkeet pieneen kuorma-autoon, jossa oli tällainen tuplakoppi, että oli myöskin takana istuvat ja edessä. Ja me sitten lähdimme sillä niin sanotusti, sanotaan espanjankielet kamioneetta, niin sillä me lähdimme sitten ajelemaan. Ja otimme kyytiin sitten ystävän, joka ohjasi meitä sille sivukylälle. No emme me tiedä, millaisen kylälle me olemme menossa. Hän sanoi, että tämä on kyllä vähän vaarallinen reissu, mutta kyllä Herra meistä huolen pitää, sanoi tämä veli. Minä olin eilen illalla kokouksessa mukana ja sinähän siellä saarastanut. Minä olin syyllinen. Minä olin saarannut ja kertonut, kuinka 1974 oli Neuvostoliitossa viemässä raamattuja, salakuljetin raamattuja ja KGB pidätti minut. Ja vein mennessään KGB:n toimistoon ja minulla oli raamattuja matkassa mukana. Ja siellä sitten KGB-jaoston päällikkö ryntäsi minua koodin ja halusi ottaa raamatut pois ja laittaa vähän minua ojennukseen. Niin hän törmäsi näkymättömään seinään, joka oli noin reilun metrin päässä minusta ja ei päässyt millään läpi, vaikka yritti joka suunnalta tulla, vaan nenä oli lytyssä ja sormiin sattui, kun hän yritti sitä tulla lävitse. Ja kerron tätä tapahtumaa siinä, niin tämä veri oli ollut kuuntelemassa ja sanoi, että kyllä Jumala pitää huolta, jos ne ampuu meitä, niin kaikki luoni tippuu siitä näkymättömästä seinästä alas. Mutta voi hyvä ihminen, se otti ihan tosissaan sen, totta kai kun se on vielä tapahtunut, kun ne hankki sen tosissaan. Ja me olimme matkalla nyt sellaisilla alueilla ja lähestymme sitä aluetta, niin siinä alueen laidalla oli armeijan tankit ja tankkien piiput oli sojossa sinne suuntaan. Ja sotilaat olivat niissä tankeissa sisällä valmiina. Veli sanoi, että ajetaan noista tankeista ohi ja mennään, että se on tuolla. No ei ottanut mitään muuta kuin ajaa tankeista, armeijan tankeista ja sotilaista ohitse. Ja niin me pääsimme sille alueelle ja siinä luki, että tämä kuuluu Farksisseille, että muilla ei tänne ole asiaa, luki pitkin talojen seinien. Ja siinä, sitten kun menimme sinne alueelle, niin kaverit ottivat radiopuhelimen ja ilmoittivat, että nyt tänne ilmestyi ylimääräinen auto ja sellaiset henkilöt. Ja tietysti identifioivat meidät, että minkälaisia henkilöitä me olemme. Ja minä pulloni istuin siellä etupenkillä ja tällainen valvonnaama, niin he näki heti, että kuka on kysymyksissä. Ja ei, mutta kun me jatkamme matkaa, veli sanoi, että kyllä Herra huolen pitää, vaikka kyllä tämä vähän vaarallista on. Sanoi sitten tämä velikin, joka matkassa oli mukana. No me jatkoimme matkaa eteenpäin. Ja sitten Sami sanoi, että voisitko se istua sinne takapenkille. Mä ei, katsos kun sama Herra, joka on ollut ennenkin meidän kanssa. No tänäkin päivänä me päästään perille. Ja pääsimme perille. Vaikka siinä he ilmoittelivat, että tällaiset kaverit on tullut alueelle. Edellisenä päivänä oli kidnappattu väkeä sillä alueella. Niin totta kai oli pelko, että meille käy samalla tavalla. Ja sitten kävät kauppaa kidnappatusta henkilöistä ja se on sitten iso summa, mitä he pyytävät, miljoonia. Ja jos sitä maksetaan, niin sitten saattaa olla, että on ja loppuu siihen sen kaverin story. No, joka tapauksessa me pääsimme perille, tapasimme uskovat siellä ja meillä oli ihana hetki siinä ja Sami ohjasi, miten sitä laitetta käytetään, ja minä pidin pienen raamattutuokion ja kerroin elävästä vedestä heille. Ja otin esimerkkejä vähän sitä laitteesta, millä tavalla Jumala haluaa, että elävää vettä pumpataan. Ja näin. Sitten me rukoilimme yhdessä ja ne rukoili oikein tosissaan, että Herra varrelle nyt, että ei mitään tapahdu, että he pääsevät takaisin, Jeesus takaisin, että suojelus on heidän ympärillään. Tuntuvat vähän pelkäävät. Yksi sisaristo otti puhelimensa kännykkäänsä ja soitti jollekin sukulaisille, joka oli mafiapommi. Koska koko sillä alueella oli huumelaboratorioita joka puolella. Kasvatettiin kokaa ja marihuanaa. Ja ne vedet saastuu sitten, kun sitä, niitä kemikaaleja käytetään siellä. Ja tuollainen laite oli äärettömän tärkeä puhdistaa vesi. Ja sillä voidaan evankelioida mennä pyytää niitä naapureita. Huolimatta, että ne on huumeviljelijöitä, niin pyytää, että tulkaa hakemaan puhdasta vettä. Mistä se olette saaneet? No, kun meillä on sellaisia ystäviä, jotka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja sen takia mekään ei enää viljellä marihuana eikä viljellä kokaa, vaan me viljellään ihan muita kasveja, koska me halutaan, että ihmiset elää elämää, jossa ei tarvitse jäädä koukkuun johonkin huumeen koukkuun. No, tämä sisko soittaa puhelimella sille mafiapomolle ja sanoo, että tänne tuli 4 ihmistä tälle alueelle, sellaisia henkilöitä, ja heidän täytyy päästä täältä ulos, niitä ei saa ottaa. Ja se oli oikein käskevä ääni siellä siskolla puhelimessa. Ja se tehosi. Me pääsimme sieltä pois. Mennään tähän Matteuksen evankeliumiin. Mä oon puhutellut viime aikoina voimakkaasti tämmönen raamatun kohta, ja sitä ei nyt tahdo päästä puhuta pitemmällä, vaan sitä täytyy vain katsoa ja lukea. Matteus 25:31 kertoo kansojen tuomioista. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimeen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan, joka on valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luokse. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulette minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana ja vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Tätä raamatun kohtaa lukiossa yhä enemmän olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että tämä raamatun kohta puhuu ennen kaikkea vainotusta seurakunnasta. Ihmisistä, jotka ovat menettäneet kaiken, mutta saaneet kaiken. He ovat menettäneet sen, mitä mahdollisesti meillä voi olla. Ruoka, juoma, vaatteet, koti. He ovat menettäneet sen tähden, että ovat Jeesuksen seuraajia, mutta saaneet iankaikkisen elämän. Ja sen tähden, että he ovat Jeesuksen seuraajia, heitä vainotaan, heiltä riistetään pois, mikä ihmiselle kuuluu. Mutta uskoa Jeesukseen ei voi riistää heidän sydämestään pois. eikä sinun sydämestä, eikä minun sydämestä, jos me todella Jeesusta seuraamme. Sitä ei voi sieltä sydämestä riistää pois. Olin Sudanissa, kun oli vielä sisällissota Pohjois-Sudanin ja Etelä-Sudanin välillä. Hyökkäyksiä oli tapahtunut erilaisten terroristiryhmien, islamistiryhmien välityksellä niihin kaupunkeihin ja kyliin, jossa oli paljon Jeesuksen seuraajia, ja he olivat paineet sieltä kauas aavikolle lähelle Saharan autiomaata. Lensimme Lokitsokiosta, Keniasta, joka on Sudanin rajalla, rajan ylitse, ja lensimme noin 200 metrin korkeudessa sellaisella DC-3 lastikoneella viedäksemme heille apua, koska jos olisimme lentäneet korkeammalla, niin tutka olisi havainnut meille ja sieltä olisi ammuttu jonkunlainen raketti tai ohjus meidän koneemme kylkeen. Joten meitä ei havaittu, me lensimme tarpeeksi matalalla. Saavuimme perille ja laskeudumme eräälle pellolle. Ketään ei näkynyt missään. Ja osa pojista, jotka olivat tuolta Amerikoista tulleet kuvausryhmä tekemään TV-ohjelmaa tästä järkyttävästä tilanteesta, niin kameroinensa olivat niiden tavaroiden päällä siellä ja olivat ottaneet nokoset, kun oli niin kuumaa, kun siinä Saharan lähellä lennettiin 200 metrin korkeudessa ja ei ollut minkäänlaisia ilmastointilaitteita siinä vanhassa lentokoneessa. Kun me laskeuduimme sitten sinne pellolle, niin he alkoivat hyppimään kameroineen siellä kaiken päällä, koska se oli aika epätasainen se lasku. Ja kun pysäydyimme, niin sitten sieltä nousi naamoja sieltä ja täältä puskista ylös. Ja ihmisiä tuli auttamaan. Varttitunti kone oli tyhjätty ja se lähti takaisin Keniaan hakemaan uutta lastia. Vielä 11 uutta lastia. Veimme avun koko päivän ajan rikkinäisillä kuorma-autoilla, joita oli ammuttu. Ja niissä oli paljon ruodinreikiä kohteeseen, jonne me sitten avun veimme. Kun pääsimme perille, osalla ihmisistä oli vaatteita, osalla ei enää ollut. Heitä oli kaikki viety pois. Huomatkaa, he tulivat kaupungista, jossa heillä oli oma kerrostaloasunto tai oma kotitaloasunto. Tilanne oli aivan toinen. Nyt he asuivat aavikolla. He olivat rakentaneet sinne niin kutsuttuja perinteisiä majoja lehmänlannasta ja savesta, jossa he asuivat. Osalla oli vaatteita, osalla ei. Tuo Raamatun kohta tuli mieleeni. Minä olin alastonna ja te vahvetitte minut. Heillä ei ollut ruokaa. Terroristit olivat myrkyttäneet vesilähteitä. Ei edes ollut puhdasta vettä. Joten heidän täytyy viedä vedenpuhdistuslaitteen. Illalla näytimme Jeesus virjää. Me kerroimme, että Jeesus ei ole jättänyt tätä ystäviä. Jeesus ei ole jättänyt heitä. Jeesus ei jätä meitä. Mutta vuosi sitten Etelä-Sudan itsenäistyi. No se on valtavan suuri halu lähteä, pyydettiin vaalitarkkailijaksi YK:n puolesta, mutta minulla ei ollut mahdollisuutta eikä tilaisuutta lähteä sinne vaalitarkkailijaksi. Teki niin mieli mennä katsomaan, mikä se tilanne nyt on, joidenkin vuosien jälkeen. Mutta ystävät, tilanne on se meidän tehtävämme tänä päivänä Jeesuksen seuraajina. On antaa apua yhdelle
Jos me laskemme, että meillä Suomessa täällä on Jeesuksen seuraajia, emme osaa sanoa, että kuinka paljon. Mutta arvioidaan nyt, että täällä olisi vaikka 200 000 Jeesuksen seuraajaa, tai ehkä enemmän, ehkä vähemmän, ehkä en osaa sanoa, jotka ovat nimenomaan antaneet elämänsä Jeesukselle ja haluavat olla Jeesuksen seuraajia. Jos jokainen auttaa yhtä, vie avun yhdelle, silloin tulee 200 000 ihmistä saamaan avun. 200 000 Jeesuksen seuraajaa eri puolilla maailmaa, niissä olosuhteissa, joissa heiltä on viety kaikki, he saavat avun. Sinun ja minun kautta. Minä haastan teitä tähän työhön mukaan. Ei sen tähden, että meidän järjestömme, Stefanus-lähetys, olisi joku erikoita marttyyrien järjestö, joku niin erikoinen järjestö, että sen tähden kannattaa lähteä. Tämä on yksi järjestö muiden järjestöjen joukossa, jotka auttavat heitä, mutta heille on saatava apu perille, koska he sitä tarvitsevat. Viimeisellä tuomiolla Jumalan kaikki valtian kasvojen edessä, kun kaikki ihmiset kootaan Jumalan kasvojen eteen, siellä sanotaan, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähemmistä. Sen olette tehneet minulle. Tulkaa tänne, täällä on valtakunta, joka on teille valmistettu maailman perustamisesta asti. Minulla oli nälkä, minulla oli jano, minä olin alaston, minä olin auto, muukalainen. Mutta otitte minut huoneeseen, te vaatetitte minut, annoitte minulle, mitä minä tarvitsin. Nyt minä annan teille, mitä te tarvitsette, ikuisen valtakunnan, jossa ei ole tuskaa, ei murretta, ei surua, ei epätoivoa, ei ahdistusta. Jatkomme matkaa sieltä Kolumbiasta Venezuelaan. Venezuelassa oli aiempi presidentti tehnyt ihmeellisiä asioita, ei ollenkaan hyviä asioita. Toki myöskin hyviä asioita, mutta myöskin erittäin huonoja asioita. Presidentti Hugo Chavez oli voimakkaasti Jumalan puhuttelun alla 2000-luvun alkupuolella. Ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle, mutta jotain tapahtui, se ei sujunutkaan niin kuin olisi pitänyt. Vaan hän oli sitä mieltä, että häntä tarvitaan niin paljon ja hän on tärkeä tässä maassa. Jeesus ei ollutkaan enää niin tärkeä. Keskustelin Venezuelan poliisin ylijohtajan kanssa, joka oli uskovainen mies. Ja hän kertoi, että Hugo Chavez laittoi kätensä vatsansa päälle ja kirosi Israelin syvältä vatsastaan ja kiron Israelin. Hän sanoi, että katkaisi diplomaattisuhteet Israelin. Sinne, mihin laittoi kätensä, tuli syöpä, joka runteli hänen kehonsa. Ja hän kuoli tuohon syöpään. Hiukan ennen kuolemaansa hän oli ottanut yhteyttä juutalaisen synagogan rappiin ja pyytänyt tämän tulemaan luoksensa. Ja sanoi, että anna anteeksi, jospa Jumala minut vielä armahtaisi. Mutta hän nukkui pois ajasta. Antisemitismi oli nostanut päätään hänen aikanaan ja juutalaisyhteisö otti meidät vastaan siellä veljet ja sisaret, juutalaiset, ja majoittivat meidät, pitivät huolta. Sitten me tapasimme tämän poliisiylijohtajan. Hän oli ollut armeijassa 21 vuotta ja lähtenyt sieltä majurina pois. Hänen pomonsa Eversti armeijassa oli hyvin julma kaveri ja puhui ikävällä tavalla. Ja hän ajatteli, että tuolle kaverille tulisi tehdä jotakin. Mutta siinä vaiheessa, kun hän tuli hammasta yhteen ja ajatteli, että täytyy saattaa neniin sille kaverille, niin hän tuli uskoon. Herra pelasti.
Ja sitten hän täytyi pyörää hengellä ja tulla.
Halleluja.
Ja hän tiesi nyt, mitä tehdään. Hän meni ja kertoi tuolle Everestille, mitä Jeesus hänelle merkitsee. Ja Everesti tuli uskoon ja antoi elämänsä Jeesukselle.
Halleluja.
Tuo Everesti kohosi 4 tähden kenraaliksi. Ja 1,5 vuotta sitten hallitus vaihtui, kun Charles kuoli. Ja tämä kenraali valittiin sisäministeriön ja oikeusministeriön kansliapäälliköksi. Se on yhteinen kanslia. Puhelin soi tämän veljen, joka oli siellä armeissa ollut. Hän oli siinä välillä lukenut itsensä lakimieheksi. Jätti kaiken tämän ja meni erääseen seurakuntaan, pienen seurakuntaan, pastoriksi tai saarnaajaksi, julistamaan sanomaa Jeesuksesta. Hänen puhelimensa soi eräänä päivänä. Hei, kuule. Tämä hänen entinen pomonsa sieltä armeijasta, tuo kenraali, sanoi, no nykyään täällä sisäministeriössä ja oikeusministeriössä kansliapäällikkönä. Minulla on sydämessäni, että minä kutsun sinut tähän apuun. Jumala on antanut vision, meidän täytyy evankelioida tämä maa. Kadulla ihmiset tappelevat keskenänsä. Karakaisessa pääkaupungissa surmataan 45 000 ihmistä joka vuosi. Ainut, mikä voi tämän maan muuttaa, on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, sanoo tuo kenraali puhelimessa. Tule auttamaan. Ja niin hänet valittiin poliisiylijohtajaksi tämä saarnamies. Kun me keskustelemme, hän kertoo kyynel silmässä, kuinka Jumala oli tehnyt ihmeellisiä asioita. Tänä päivänä, joka perjantai-ilta, heillä on kaikilla pääpoliisiasemilla koko Venezuelan alueella evankeliumiskokous. Pastori on rukousrintama lähtenyt auttamaan ja he julistavat evankeliumia Jeesuksesta. Jokaisella pääpoliisiasemalla ihmisiä tulee uskoon, seurakunnat kasvavat.
Ja kuitenkaan.
Hän sanoi, Jumala on antanut meille sen vision. Tämä maa on nyt jo muutoksessa. Tänne on tullut jo herätys. Tämä ei tarvitse poliittista muutosta tämä maa, vaan muutoksen, jossa ihmiset löytävät Jeesuksen Kristuksen, sanoi tämä poliisiylijohtaja. Hän vei meidät matkassaan hänen toimistonsa. Ja me rukoilimme siellä yhdessä toimistossa Jumalan apua ja ilmestymistä. Siunasimme häntä ja siunasimme tuota tehtävää siellä, mikä hänellä on. Hän vei kotiinsa ja rukoilimme siellä yhdessä perheen kanssa. Menimme vielä syömään ja iloitsimme, että saamme Jeesusta palvella. Kun minä kuuntelin ja katsin tätä kaikkia, käytti, että voi Jeesus rakas, eikö tämä voi Suomessa tapahtua? Varmasti voi tapahtua, kun me löydämme sen, mitä Raamattu opettaa. Me löydämme henkilökohtaisesti Jeesuksen aivan uudelleen ja uudella tavalla. Hän on minun vapahtani, hän on minun Herrani isolla H:lla. Hän valtaa, niin kuin Eeva sanoi, minun sydämeni. Ja minä saan antaa hänelle kaikki tai ei mitään. Siitä on kysymys. Se tuntuu jotenkin niin äärettömän ihmeelliseltä. Ja niin me sitten menemme sinne juutalaisten ystävien luokse ja he kutsuivat meidät synagogaan. Siellä oli tilaisuus ja ylioppilasjuhlat ja olimme synagogassa tilaisuudessa. Ja sitten he veivät meidät syömään. Ja tämä poliisiylijohtaja sanoi, että saanko minäkin tulla mukaan. He eivät olleet vielä tunteneet tuonne toisiinsa nämä juutalaiset, tämä poliisiylijohtaja. Ja niin sitten sanoi, että juu, tule mukaan vaan. Sanoi tämä juutalaisjohtaja, tule mukaan vaan. Menimme syömään. Ja siellä tämä juutalaisjohtaja alkoi kertomaan, mihin he uskovat. Ja kertoi perinteisestä juutalaisuskosta. Sinun tämä poliisiylijohtaja sanoi, että saanko minäkin kertoa, mihin minä uskon?
No totta kai!
Ja hän kertoi, kuka hän saa antaa elämänsä Jeesukselle. Kuka Jeesus tuli ja puhdisti hänen sydämensä. Tuli asumaan hänen sydämensä. Alkoi johdattamaan hänen elämäänsä. Mitä merkitsee usko Jeesukseen Kristukseen, joka voi olla juutalaisenkin Messias?
Ja kun hän oli lopettanut sen, niin Aki innostui sitä viereltä ja jatkoi, että 45 minuuttia puhuttiin siitä, mitä Jeesus saa aikaan.
Ja ajattelin, että nyt kyllä tämä loppuu siihen, että nämä juutalaiset suuttuu mennessä, että lähtekää tätä ulos.
Ei. He sanoivat, niin se on. Joo.
Niin se on! Se on totta! Niin se on! Ja mä huomasin, kun sanoin, mä uppasin heidän sydämensä. Ja Jumala haluaa pelastaa myös juutalaisia tänä päivänä antaa uuden elämän. Ja mä sanoin, Jeesus on minun messiani, minun kuninkaani. Rukoillaan tässä yhdessä.
Herra, me kiitämme siitä, että olemme saaneet olla tämän päivähetken yhdessä täällä. Kiitos siitä, että me saamme olla tällä asialla. Jeesus, me tiedämme, että hätä ja tuska on suuri ympäri maailman. Ja monet sinun palvelijasi ovat vainojen keskellä. Mutta kiitämme siitä, että me saamme olla niitä, jotka teemme jotain yhdelle vähimmistä veljistä ja sisarista. Meidän tarvitse ulottaa teidän edes kahdelle, vaan Raamatussa, mitkä olette tehneet yhdelle. Että yhden ihmisen maailma muuttuu ihan kokonaan. Hän kokee, kuinka taivas tulee avuksi. Kuinka Jumala lähettää avun oikeaan aikaan, oikeana hetkenä, oikealla tavalla. Herra, mä siunaan Eevan kanssa tässä näitä ystäviä ja kiitän heistä sinua. Ja kiitän, että olemme saaneet tämän päivän olla täällä yhdessä koolla. Jäämme kiittäen ylistäen.